Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта программа Еврозум. З вами Антон Талаш. Наша тема. Светошумовые гранаты, гумовые кули, дыводометы. Евромайдан радикализуется. Где белорусская сборная рыхтуется до Олимпиады в Сочи?
Наш спортсмен сейчас в Анхольце находится в Италии, и там они пробудут до Олимпиады, будут готовиться. В Сочи олимпийский объект только с 30-го открывается, поэтому там как бы нет пока возможности готовиться.
И как смагаться с холодом у электричках да автобусах?
Написано, что должно быть плюс 15. Там не записано, когда, в какое время года плюс 15. Зимой, летом. В автобусе междугороднем, который, например, с одной точки отправился и едет без остановок.
Про это да иншая тягом годины после музыкальной паузы на Еврорадио.
Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. Недельные подеи у Киеве усколыхнули литерально весь свет. Массовые акции протесту, которые протягивались в украинской столице с другой половы листопада, переросли в кривавые сутыкнения с милицией. У вынику сотни потерпелых как с боку протестовцев, так и с боку милиции. Эксперты тем часом кажут про махчимую перспективу громадянской войны. Такую ж думку выказал лидер оппозиционной партии «Удар» Виталь Кличко. Про то, как радикализовался украинский Евромайдан, у нашем репортаже.
На 60-й день Евромайдана протесты в Киеве нечакано востро радикализуются. Эксперты говорят про магчимость початку громадянской войны. Причиной обострения называют голосование в Верховной Раде 16 студеня. Оппозиция не может отреагировать на принятие новых законов належным чином, что развязывает руки радикально настроенным экстремистам. На передодні народного вечера суполки Евромайдана в социальных сетках переполнены дописами обурения. Националисты закликают до активных действий. У суполцы популярной националистичной групповки «Правый сектор» является допис наступного зместу.
От самого початку так званому вечу треба было супротивлять провокаторам-пацифистам. Тому, коли вы будете на Майдане и будете чуть хуй про мирные и законные акции, то и кто изнову будет зомбовать народ, то и станет политичным трупом. Кто пойдет за радикалами, то и махчима сядет во уладное кресло, а будет дрена себе поводить и его скинем.
Тем не менее, на народная вечер собирается повод для разных оценок от 100 до 500 тысяч человек, обуранных законами, принятыми Верховной Радой 16 студеня. Со сцены Евромайдана лидеры оппозиции заявляют про перетворение Украины в полицейскую державу и спробу установления авторитарной диктатуры, потребуют створения народного урада и проведения у соковику дотерминовых президентских выборов. Але акция перерастает в жорсткое супрацьстояние с милицией. Кля третьей годины дня группа радикальных активистов робит спробу штурму кордона аховы урадового квартала. Некольки сотен человек уступают у сутычки с милицией. Яны подпальвают некольки автобусов «Беркута», грузовики, касы стадиона «Динамо», а самих бойцов закидывают петардами и коктейлями «Молотова». У отказ милиция уживает спецсродки – светошумовые гранаты и слезотечный газ с водометами. Проз некоторый час Янукович телефонует Кличко и запрашивает на сустречу. Згодно со словами оппозиционера, на сустрече с ним президент Украины выглядает усхваляваным.
Ён выглядаў усхваляваным, яму кожную хвіліну даюць нейкія паперы. Ён атрымлівае інфармацыю пра падзеі, якія адбываюцца.
Што будзе на Майдане далей, пакуль сказаць складана. І апазіцыя і ўлада асудзілі дзеянні радыкалаў. Круглы стол з удзелам прэзідэнта Януковіча і лідараў апазіцыі мае адбыцца днямі. Пакуль жа ўлада вырашыла не публікаваць новыя законы аб экстрэмізме і тым самым не надаваць ім сілы. Ад граху падалей. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Занепокоенность подеями на Украине уже выказали злученные Штаты и Евросоюз и пообещали ввести санкции супрать официальных уладов. Так, например, министр замежных справ Швеции Карл Бильд у своем интервью отзначил, что европейцы сделают все махчимо, как Украина не стала Беларусью. Застается только сподеваться, что в худком часе громадско-политичная ситуация у нашей поудневой соседки стабилизуется.
Евразум. Живи у ритме Европы.
При микрофоне Антон Талаш, а мы протягиваем нашу программу. С 7 лютого стартуют 22-е зимовые олимпийские гульни у Сочи. Белорусские спортовцы активно рыхтуются до уделу уголовной спортовой подеи четырехгодия. Але падрыхтоўка нашых алімпійцаў адбываецца не ў Беларусі, а па-за яе межамі. Як выглядаюць апошнія перадалімпійскія дні нашых спартоўцаў, раскажа Яўген Палошын.
Беларускія алімпійцы рыхтуюцца да гульня ў Сочы нечаканым чынам. Напрыклад, нашы лыжнікі праводзяць падрыхтоўку не ва ўмовах высакагор'я, характэрнага для Сочы, а на архангельскіх раўнінах. Алексей Карней, начальнік нацыянальнай каманды па лыжных гонках, тлумачыць чаму.
У гарах многую такую работу, высокоскоростную, на больших ударах в минуту пульса, ты не сделаешь, потому что это будет очень серьезный вред организму, можно человека перетренировать. А потом уже мы действительно в горы уезжаем в Сахазор, в Армению, это недалеко от Сочи, там километров буквально 300-400. И уже последний сбор, там 11 дней уже приведем в Сахазоре.
Коли спорткомплекс Раубичи не дотягивая для подрыхтовки до топ-стартов, то конькобежный стадион Минск-Арены рекламовали тем, який отповедает сусветным стандартам. И лед у нас небыто худкий, и покой с горным паветрам ёсць, і алімпійскія чэмпіёны з Нідерландаў да нас сюды на зборы прыязджалі. Аднак ніводзін беларускі канькабежац на гульню ў Сочы не прабіўся. Вялікай эфектыўнасці ад лядовага стадыёну пакуль не здарылася. Правал у гэтым відзе спорта аналізуе Анжаліка Кацюга, шматразовая прызёрка чэмпіянатаў свету па хуткасным бегу на каньках.
Ну, в общем-то, как вам сказать, это было понятно, что мы к этому придем, потому что у нас тренерский штаб очень слабый. Спортсмены, мало того, что они не попадают на Олимпийские игры, они даже не попадают на чемпионаты мира. Дисциплина, менталитет, вот я так понимаю, что это самое главное, слагающее, которое потеряно.
Основной проблемой провала у хуткасным бегу на коньках, где Беларусь неколи имела и золотые медали, была озорка лишить пробелы у ментальности молодых спортсменов. Да и Минск-Арена – это не панацея. Топовым спортсменам все одно необходимо тренироваться на высокогорье. У той же час представники белорусского шорт-треку на Олимпиаду пробилися. Гэта Ольга Талаева и Максим Сергеев. Беларусь упершыню завоевала одразу две лицензии у гэтым виде спорта. Вернувшись из Немеччины, где проходит международный старт, спортсмены будут рыхтаваться до гульняў на Минск-арене. Беларускія біатланісты таксама рыхтуюцца да алімпіяды далёка ад Сочы. У федэрацыі біатлона цікавімся, чаму. Ёсць жа санаторый Беларусь у Сочы. Спортсмены могли бы лепше акліматызавацца до Олимпиады.
Наш спортсмен сейчас в Анхольце находится в Италии, и там они пробудут до Олимпиады, будут готовиться. Сочи олимпийский объект только с 30-го открывается, поэтому там как бы нет пока возможности готовиться.
Наша команда по фристайле перед Олимпиадой проводит тренировочный сбор у Финляндии. Умовы на дворе там могут серьезно отрозниваться от тех, которые будут у Сочи. Аднак тренерам наших фристайлистов, якія неаднаразова выйгравалі золотые медали, лепш ведаць, дзе і як рыхтавацца. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам насоўваецца іншае важнае пытанне, звязанае з гульнямі, а менавіта бяспека. Зусім нядаўна ў інтэрнэце з'явіўся ролік, у якім тэрарысты, нібы адказныя за выбухі ў Волгаградзе, гавораць пра падарунак для турыстаў, якія наведаюць алімпіяду. У сваю чаргу Уладзімір Пуцін запэўнівае пра поўную гарантыю бяспекі падчас гульняў, але словы расійскага прэзідэнта не пераканалі амерыканскую дэлегацыю, якая пачала распрацоўваць план эвакуацыі ў выпадку выбухаў. Будзем спадзявацца на тое, што свята спорту пройдзе без эксцэсаў і, канешне, на поспех беларускіх спартсменаў.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А праз некалькі музычных хвілін нас чакаюць Еўранавіны.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Британскі ўрад збіраецца пазбавіць беспрацоўных імігрантаў дапамогі на наём кватэраў. Гэта асабліва ударыць па мігрантах з новых краін чальцоў Еўрасаюза. Брытанскія ўлады спадзяюцца, што гэта дапаможа пазбегнуць злоўжыванняў сістэмай сацыяльнай падтрымкі. Гэтыя змены набудуць моц у сакавіку. Сітуацыя, калі людзі прыязджаюць у Брытанію і атрымліваюць сацыяльную падтрымку за нішто, не будзе магчымай, заявілі сумесна міністр ўнутраных справаў Тэрэза Мэй і міністр працы і пенсійнай палітыкі Ян Данкан Сміт у супольным камюніке. Цяпер тыя мігранты, хто страціць працу, будуць мець дапамогу па найму жылля і дапамогу па беспрацоўі толькі цягам 6 месяцаў. Бяздомных мігрантаў будуць дэпартаваць у краіны іх паходжання. Барак Абама сёння выказаўся пра паленне марыхуаны. Марыхуана не горшая за алкаголь, але я не раю сваім дочкам яе паліць. Нагадаю, за США цяпер адбываецца працэс легалізацыі палення марыхуаны. Сваю заяву Барак Абама зрабіў для культавага часопіса «Нью-Йоркер». Нагадаю, штат Нью-Йорк робіцца чарговым амерыканскім штатам, які дазваляе паленне марыхуаны ў медыцынскіх мэтах. Берлін стратив свій темп. Гололід викликав замороження дорожнього руху. У столиці Германії однотовано за сутки 109 аварій і випадків. Вулиці покриває товстий слой льоду, по яким слізгають і пеші, і авто. Організатори Олімпіади у Сочі істотно шокували заміжника. Журналіст BBC Стів Розенберг розмістив у своєму твіттері фото прибиральні у біатлонному олімпійському центрі. На здимку видать, що у одній кабінці мужчинської прибиральні стоять два унітази, перегородки поміж ними нема. Заміжник просто у шоку, поскольку ніде такого ще не бачив. Нагадаю, зимова Олімпіада у російському місті Сочі пройде у лютому 2014 року. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Протягуємо нашу програму. На гэтым тыдні ў Давосе адбудзецца штогадовая сесія эканамічнага форуму, галоўнай нефармальнай пляцоўкі дыялогу паміж палітыкамі і бізнэсоўцамі. Прадметам размовы стануць, як заўжды, найболей вострыя праблемы сусветнай эканомікі, сярод якіх плануецца абмеркаваць пытанне сацыяльнай няроўнасці. Больш падрабязна ў рэпартажы з Дмітра Кустоўскага.
22-25 студзеня ў Давосе адбудзецца сусветны эканамічны форум. Калі ў 2009 годзе мерапрыемства адбывалася на фоне развалу амерыканскага інвестыцыйнага банка Lehman Brothers і перасцярог на кон другой вялікай дэпрэсіі, то цяпер парадак дня змяніўся. Заснавальнік і старшыня сусветнага эканамічнага форума Клаус Шваб кажа:
«Эканамічныя мадэлі росту, геапалітычны ландшафт, грамадская дамова, якая звязвае людзей і экасістэма нашай планеты, радыкальна пераўтвараюцца, адначасова выклікаючы тривогу і місцями узрушенні».
Тим часом організація Oxfam зробила свій анонс напередодні економічного форуму у вигляді нового доклада, у якому стверджається, що 85 самих багатих людей світу володують таким же багаттям, як і половина землі. У організації лічить, що у такій ситуації може поглибитися соціальна напруженість. Виконавчий директор організації Oxfam Віні Баяніма обурається:
«Гэта просто уражвае, що у 21-м стагодді палова насельніцтва світу, гэта 3,5 мільярди чалавек, мають не больш, чым маленькая эліта, якая лёгка можа змясціцца ў двухпавярховым аўтобусе».
Самым багатым у свеце называецца мексіканскі тэлекамунікацыйны магнат Карлас Слім Элу, асабістыя актывы якога ацэньваюцца ў 73 мільярды долараў. На другім месцы Білл Гейтс з 67 мільярдамі. Самая багата сярод жанчын Ліліан Бетанкур, якая зарабіла 30 мільярдаў долараў на касметыцы Лореаль. Оксфам заклікае удзельнікаў форума прыняць асабістыя абавязкі па вырашэнні праблем, не пазбягаючы аплаты падатку і адмаўляючыся ад выкарыстання капіталу для атрымання палітычнай карысці. Сапраўды, сацыяльная нероўнасць стане адным з самых вострых пытанняў сёлетняга форума. Вось да якіх высноваў прыходзіць аўтар іншага даклада Working for the Few.
Пэўны ўзровень няроўнасці неабходны для таго, каб падтрымліваць эканамічны рост, узнагароджанне таленту, навыкі, атрыманыя упартай працай. Аднак празмерны ўзровень канцэнтрацыі багацця, з якім мы маем справу сёння, пагражае выключэнню соцень мільёнаў людзей з магчымасці выкарыстоўваць іхнія таленты.
Акрамя іншых тэмаў, у Давосе абмяркуюць змену клімату і міжнародныя стандарты здароўя. У Швейцарыі чакаюць 2,5 тысячы дэлегатаў, сярод якіх будзе не менш за 40 кіраўнікоў дзяржаваў. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Тым часам інтэрнэт-партал «Ежедневнік» у пяты раз апублікаваў спіс 200 найбольш уплывовых людзей Беларусі 2013 года. Гэты спіс узначалі ў старшыня групы кампаній «Трайпл» Юрый Чыж. Дакладная лічба капіталу бізнэсоўца ніколі не называлася, але паводле ўкраінскага бізнэс-выдання «Дзела» за 2010 год ён склаў 90 мільёнаў долараў. У першай дзясятцы таксама апынуліся такія людзі, як старшыня Амкадору Александр Шакутін, старшыня Табак Інвесту Павел Тапузадзіс, генеральны дырэктар Санта Імпэкс Брэст Александр Машэнскі. Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Неўзабаве толькі ў сярэдзіне студзеня прыйшло ў Беларусь праўдзівае зімовае надвор'е. У сувязі з маразамі пачынаюць з'яўляцца шэраг традыцыйных клопатаў, сярод якіх такім блізкім для нас ёсць пытанне ацяплення грамадскага транспарту. Холад, які пануе ў нашых цягніках і аўтобусах, адчула на сябе і наш карэспандэнт Тамара Савіч. Падрабязнасці ў рэпартажы.
Калі ў электрацягніку плюс 13, гэта цяпло і лічыцца нормай, якая тэмпература павінна быць у транспарце. Ад Баранавічаў да сталіцы ў цягніку нумар 672 Брэст-Мінск замярзае ў лядзяш. Ды не толькі я, усе пасажыры першага вагона сядзяць у шапках, шаліках ды пальчатках. Чаму так холадна ў мінскім мотор-вагонным депо, патлумачыць не могуць. Мо сістэма дала збой, а мо былі некія непаладкі. Цеплатэхнік, які прадстаўляецца Міхаілам, тлумачыць, што ўся іх каманда працуе на вышэйшую адзнаку.
Поддерживаться температура должна в районе 11-13 градусов тепла в салонах. Отопление в электропоездах, можно сказать, работает на высшую точку. Ни в одном из электропоездов, сколько я выезжаю на жалобы, не была обнаружена температура ниже 13 градусов тепла. Скажите мне, что на полу лежал иней? Ну раз не лежал иней, то температура была в плюсовом режиме.
За вагоны, якія не ацяпляюцца, лакаматыўную брыгаду караюць, калі камісія пацвердзіць, што факты былі. У дэпо прыгадваюць такі факт з 90-х.
Была калектыўная адзін раз жалоба. Мы праверылі, да, действительно, вагон не абагрэваў. Лакаматыўная брыгада, они былі сняты. Памочнік, по-моему, на 6 месяцев, машинист на 3. Это достаточно жёсткае наказанне, потому что они лишаюцца половины своей заработной платы.
Маё пытанне пра тое, што на электрацягніках ездзяць з дзецьмі, павісаю ў паветры. А вось у пасажырскай службе беларускай чыгункі гэтымі нормамі ў электрацягніках абураюцца. Кажуць, у пасажырскіх цягніках павінна быць плюс 18. Гэтая тэмпература для пасажыраў камфортная. Камфорт камфортам, але калі ў грамадскім транспарце за 40 хвілін замерзае нос, як да гэтага ставіцца? Але і тут ёсць нормы. Ад плюс 12 да плюс 17 называюць тэмпературу ў мінскім метрапалітэне. З наземным транспартам усё складаней. Быццам бы ніякіх нормаў і не існуе, разводзяць рукамі ў сталічным тралейбусным парку нумар 5.
Тралейбус на кожнай остановке останавливается, разве можна натопіць до такой нормы? У нас такого нету. У нас только есть от нуля до минус 5, и от минус 5, то есть водители включают 100%.
Але ў Мінск трансіт тлумачаць па-іншаму. Норма ёсць. За невыкананне нормаў тут таксама тэарэтычна караюць дырэктару ды кіроўцаў.
Написано, что должно быть плюс 15. Там не записано, когда, в какое время года плюс 15. Зимой, летом. В автобусе междугородним, который, например, с одной точки отправился и едет без остановок.
У тэх-аддзеле Мінск-транса нават рекомендуют. Калі вельмі холодно, скардзіцеся на гарачую лінію Мінск-транса. Будуць разбираться. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
С подобными скаргами сутыкаются не только в Беларуси. Так, у польской столицы до недавнего часу вельми часто летели обвиноводчивания у бок кироуцев за то, что яны не включают отепление. Ситуацию сучишили мясцовые отказные органы, якія запэўнили, что от гэтага года отепление уключается автоматично. У нашым выпадку застаецца толькі чакаць на падобныя інавацыі. А вось як ратуюцца ад холода беларусы ў нашай вулічнай апытанцы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, каля ласка, як вы ратуецеся ад холода? Ці ёсць у вас які-небудзь свой рэцэпт?
Я наоборот люблю холод. Понимаете, открываю форточки даже.
Холодно? Закаливаться?
Тепло одеваюсь.
Положительные эмоции, хорошее настроение.
Быстрая ходьба. Греемся в ходьбе и передвигаемся.
Развлекаюсь, отдыхаю. Стараюсь заряжать своими положительными эмоциями людей, не отвечают мне тем же.
Рецепт спасения, горячий чай. Я пью, например, с шиповником, с боярышником.
Пью горячий чай и теплую еду, ни капли спиртного.
Вы понимаете, мы специалисты по физической активности, мы тренеры. Поэтому других рецептов у нас нет.
От холода я спасаюсь утепленной одеждой и быстрой-быстрой ходьбой.
Расскажите, коли ласка, есть у вас рецепт, как ратоваться от холода?
Сижу дома.
А зараз?
А сейчас не знаю, мне тепло, мне не холодно.
Просто вот так перебежками от одного магазина до другого, вот так вот. И до метро, а там дальше уже на работу или домой как. Дома пока вроде тепло.
Теплое питье, одежда, обогреватель на работе.
Обыкновенно, вот одевается и все.
Спасибо, рецепт. Ну. Хорошо одеться, тепло. И все, бабушка дома сидит больше, меньше ходит, сыночка.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
А напереди нас чекают новины спорту.
Новины – наша справа.
На Еврорадио новини спорту.
Беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка выйшла ў чвэрцьфінал адкрытага чэмпіяната Аўстраліі ў жаночым адзіночным разрадзе. У паядынку чацвёртага круга яна выйграла ў амерыканкі Слоун Стывенс 6-3, 6-2. За права выхаду ў паўфінал Азаранка пазмагаецца з полькай Агнешкай Радванскай. А вось самая грозная саперніца беларускі, першая ракетка свету Сірэна Уільямс пакідае турнір. Амерыканка прайграла сербцы Ані Іванавіч 6-4, 3-6, 3-6. Таксама Аўстралін Оўпэн завяршыўся для трэцяй ракеткі свету расіянкі беларускага паходжання Марыі Шараповай. Тым часам у парным мужчынскім спаборніцтве чэмпіянату Аўстраліі беларус Максім Мірны і расіянін Міхаіл Южны выйшлі ў чвэрцьфінал спаборніцтваў. У трэцім крузе яны перамаглі французаў Жульена Бенто і Эдуарда Ражева-Слена 6-2, 4-6, 6-3. У наступным раўндзе іх чакае паядынак з польска-шведскім дуэтам Лукаш Кубат, Роберт Лінстэт. Біятланістка Анастасія Каліна не ўключана ў алімпійскую каманду Беларусі. Нагадаю, што спартсменка нядаўна змяніла грамадзянства з расійскага на беларускае і выступала пад беларускім сцягам на некалькіх этапах Кубка свету. У нашу біятлонную зборную на 12-х алімпійскіх зімовых гульнях залічылі Дар'ю Домрачаву, Надзею Скардзіну, Людмілу Калінчык, Настасію Дубарэзаву і Надзею Пісараву. У склад мужчынскай каманды ўвайшлі Сергей Новікаў, Яўген Абраменка, Уладзімір Чапелін, Юры Лядаў і Александр Дарожка. Адзначу, што Каліна не раз заяўляла, што марыла б выступіць на Олімпіадзе ў Сочы. Аднак Саюз біатланістаў Расіі звярнуўся ў Міжнародны алімпійскі камітэт з просьбай забараніць выступ спартсменкі на гэтых гульнях. Вядомая скрыпачка Ванеса Мэй кваліфікавалася на алімпійскія гульні ў Сочы. Яна прадстаўляе зборную Таіланда, выступаючы пад прозвішчам свайго бацькі Вана Корн. Вядомая скрыпачка выступіць у гіганцкім слаламе. Мэй выканала ўмовы кваліфікацыйнага адбору другога ўзроўню на спаборніцтвах у Славеніі. Прадстаўнік алімпійскага камітэта Таіланда кажа, што афіцыйнае пацвярджэнне аб допуску Мэй да ўдзелу ў гульнях будзе атрыманае 20 студзеня. З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Надышаў час на навіны зорнага свету ў праграме «Еўразум». Лідар гуртоў «Блюр» і «Гарилас» выдае сольны альбом, а гітарыста «Radiohead» і «The National» запісваюць кружэлку класічнай музыкі. Падрабязнасці ўжо зараз. Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Нізкі» санансуе новую беларускамоўную песню. Прэзентацыя кампазіцыі адбудзецца падчас уручэння музычнай прэміі «Даём рады» 7 лютага ў клубе «Рэпаблік». Як распавялі еўрарадыё музыкі гурта, цяпер яны працуюць над новым альбомам ды працягваюць здымаць новыя кліпы, кажа гітарыст гурта Змітер Садавы.
7 февраля, после нашего возвращения из отпуска, мы дадим новую концертную программу на премии «Даем рады» в клубе «Репаблик». Также мы сыграем новую песню на белорусском языке, которую предлагаем оценить и вам. Дадим рады вместе. До встречи.
Нагадаем, что 7 лютого в столичном клубе «Репаблик» у другий раз пройдет фестиваль «Даем рады». Подчас его Еврорадио подведе музычные выники 2013 года. Сольны альбом Дэймана Элберна выйдзе 28 красавіка. Першы паўнавартасны сольнік лідара Блюр і Гарилас мае назву Everyday Robots. Яго загалоўны трэк выйдзе сінглам 3 сакавіка. Everyday Robots запісаны з прадзюсарам Рычардам Расселам, які адказаў за рытм, а Элберн за ўсё астатняе. Пластынка выйдзе ў некалькіх фарматах: лічбавы HD і CD-DVD выданні, для якога некалькі трэкаў былі запісаныя нажыва ў адной са студый Лос-Анджэлеса. У альбом выйдзе 12 трэкаў, у DVD-версіі да іх дададуцца яшчэ 5. Спявак ад Маравія прапануе эксклюзіўны вечар праз Skype ці FaceTime у любы зручны час для заказчыка. Музыка запэўнівае, што гэта будзе акустычны выступ з добрым гукам, 10 песень якога можа выбраць сам глядач. Дарэчы, падчас канцэрта ад Маравія гатовы адказаць на пытанні, якія цікавяць яго прыхільнікаў. Каштуе падобнае задавальненне 150 еўра. Пару дзён таму ад Маравія выклаў у сеціва кавер на песню Віктара Цоя «Время есть, а денег нет». Паглядзець яго можна на сайце Еўрарадыё. Гітарысты Radiohead і The National выдадуць сумесны дыск класічнай музыкі. На пласцінцы Джоні Грынвуда і Брайса Деснера можна будзе знайсці тры аркестравыя рэчы. Деснера і шасцішасткавая сюіта Грынвуда, напісаныя для фільма Пола Андерсона «Нафта». У запісі альбома браў удзел Капенгагенскі філарманічны аркестр, у якасці дырыжора якога выступіў Андрэ Дэ Рыдар. вядомы па працы не толькі з класічнымі і джазавымі музыкамі, але і з мультыплікацыйным праектам Дэймана Элберна «Гарілас». На новай пластінцы творы гітарыстаў лейбл «Deutsch Grammophon» вырашыў аб'яднаць за спецыфічны амерыканскіх тэм іх кампазіцый, такіх як «Прыродная прастора» ці «Зудзячая настальгія». Раней Деснер ўжо выдаваў класічную музыку. Музыка выступаў разам з знакамітым квартэтам «Кронас», супрацоўнічаў з кампазітарам Філіпам Гласам і выконваў творы Стыва Райха. Грінвуд пісаў творы для аркестра BBC і выдаў сумесны альбом з польскім кампазітарам Кшыштафам Пензярэцкім. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А ў праграме «Еўразум» надышоў час для афішы. На якія імпрэзы варта пайсці ў бліжэйшыя дні, я распавяду ўжо зараз.
Уключыся ў час «Еўрарадыё».
Афіша. 21 і 22 студзеня ў галерэі У адбудзецца майстар-клас біямеханіка Мейерхольда «Акцёр як звышмарыянетка». На трэнінгу будуць паказваць, як акцёр атрымлівае магчымасць арганічна кіраваць механізмам рухаў свайго цела і энергіі. Трэнінг правядзе рэжысёр і тэатральны педагог Валентіна Мароз. Уваход на майстар-клас бясплатны, але колькасць месцаў абмежавана. Сколько 30 студзеня у клубе «Рэпаблік» з юбілейным канцэртам выступіць знакаміты расійскі гурт «Аліса». Гурту спаўняецца 30 гадоў. За гэты час было выдадзена 18 студыйных альбомаў і столькі ж зборнікаў. Як сцвярджаюць музыкі на сваёй інтэрнэт-старонцы, гэта не пачатак і не канец. Гэта не падвядзенне вынікаў і не старт новага этапу. 30 год – гэта проста констатацыя факту. Кошты квіткоў вагаюцца ад 500 до 800 тысяч рублёў. А за дзень да гэтага, 29 студзеня, у Менск наведаецца папулярны амерыканскі гурт One Republic з прэзентацыяй новага альбому Native. Гэта першы візіт музыкаў у беларускую сталіцу. One Republic – гэта унікальная мяшанка рытмаў року з элементамі электроннай музыкі, блюза і фолка. Месца правядзення – палац спорту. Час – 19 гадзіна. Кошты квіткоў – ад 300 до 800 тысяч. Больш цікавых мерапрыемстваў на нашым сайце euroradio.fm. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Гэта ўсё, што мы хацелі вам распавесці. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працаваў Антон Талаш і ўся служба інфармацыі «Еўрарадыё». Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.